Czech Firearms Podcast.
Ahoj všichni, vítejte u další epizody Czech Firearms Podcastu. Já se jmenuji Karel z Check My Guns a tohle je Lukáš.
Nazdar.
A dnes tady na našem netradičním místě, poblíž cesty, kousek od lesa, v skromných světelných podmínkách, mohu přivítat našeho hosta, kterým je Martin Lulák, alias Andy.
Ahoj, díky za pozvání.
Alias Polar Andy, který, mám to tady napsaný, skromné světelné podmínky snad dovolí, který je redaktor vědecké redakce České televize, polárník, doktorant v oboru polární paleoekologie a také konzultant a vývojář pro Tilak Military Gear.
A taky nadšený střelec.
A taky nadšený střelec, samozřejmě.
A to je to, co s něho chceme vymáčnout nejvíc dneska. Takže čau Andy, vítej u nás. Jsme Ahoj. Rádi, že jsi přijal naše pozvání.
A začneme obligátní otázku.
Přesně tak. Jak se dostal ke zbraním?
Tak moje začátky se zbraní nejsou spjaty nějak s rodinou. Nikdo v rodině tomu nějak neholdoval, ale mě to od malička tak trochu táhlo. A jako u hodně jiných střelců to začalo airsoftem. Někdy, když mě bylo, já nevím, 15. Postupně se to profilovalo do takového toho vojenštějšího airsoftu. Nikdy mě moc nebavilo jako jenom střílet, ale nejlepší akce byly, kde se vůbec nestřílelo, ale který byly...
Který šli na nože.
To úplně ne, ale který prostě byly realistický a při těch nástřelech ta realističnost většinou, že u toho airsoftu jde trošku do kytek a to mě tam často trochu mrzelo, takže já jsem se rád učil od lidí, kteří vědí, co dělají, který nám nějakým způsobem předávali jako poznatky třeba z armády a jak se prostě, co ten voják má v tom terénu dělat, tak to mě na tom jako přitahovalo. A taky mě hodně baví výstroj samozřejmě vojenská.
Okay.
Takže jsi byl nejvystrojenější ze všech tvých kolegů.
Byl jsem trošku modelka.
A vystrojoval jsi ještě ostatní. Jo,
jo, ty jsi to řekl to slovo, ale...
Byl jsem trošku modelka, nestydím se za to, samozřejmě jsem si dával vždycky záležet na tom, že není důležitý, co děláš, ale jak u toho vypadáš.
Tak, jasně. Tak, to je ultimátní pravda. To víte se do kamene.
No a postupně vlastně vystřídal jsem několik, řekněme, jednotek a s tou, s kterou, která mi toho dala nejvíc, tak jsme postupně začali střílet i s ostrýma.
Takže plynulý přechod, udělal si zbroják hned, jak to šlo? Jo.
Hned, jak to šlo? Ne, vlastně v 21. Hned, jak šlo dostat Ečko.
Chápu, chápu. Co byla první zbraň?
Glock 17. Mám ho doteď.
A první dlouhá?
Nenápadíte.
První dlouhá byla kosa a víc zbraní nemám.
Hezký, hezký.
Mě zajímá jedna věc. Já jsem trošku si dělal domácí úkol na tvém Instagramu. A můžeš mi sakra vysvětlit, co jsi dělal s kosou někde na ledovci? A pojď, vyprávej.
Long story short.
Ne, my chceme long story.
Dobře, tak díky mé současné manželce jsem se dostal na společně s ní vlastně na Polární centrum na Jihočeské univerzitě, která provozuje stanici, arktickou českou stanici na Svalbardu, na Špicberkách. A postupně jsme tam oba přešli na doktorát, že oba stále děláme doktorát vlastně na Špicberkách, ten terénní výzkum je na Špicberkách.
Paleoekologie, ne archeologie.
Manželka je ale mikrobioložka, půdní mikrobioložka, takže tam má trošku jiný téma. A tam prostě bez toho, aniž bys měl tu zbraň, tak nemůžeš do terénu. Tam prostě sebou musíš nosit neustále, aspoň jednu v týmu, nesmíte se samozřejmě dělit. A to kvůli tomu, že tam žijou polární medvědi, tak abys měl nějakou ochranu před tím.
My už jsme to tady v předchozích podcastech vlastně zmiňovali, protože mám podobnou zkušenost, ale já na rozdíl od tebe jsem tam byl jako turista, pouze na, myslím, 8 dní, ale taky jsme se vydali s tou zbraní, takže já budu tak jako přicmrdávat k tomu tvému vyprávění.
Takže my jsme tam první rok jeli spolu, 2015, a já jsem tam rovnou byl na 3 měsíce, protože jsem částečně pomáhal jakoby s provozem té terénní stanice a protože jsem měl blízko k těm zbraním na rozdíl od všech ostatních, ty to všichni považují prostě za nutný zlo a nemají k tomu žádný vztah a prostě to používají jenom protože musí, tak mě automaticky předali vlastně tu zodpovědnost za proškolení všech lidí, kteří tam přijedou, abych jim aspoň nějaký základy bezpečnostní vštípil a naučil je tam s těma opakovačkama, protože tam se nosejí opakovačky. My jsme tam měli My jsme tam měli Rugry v 308, mm-hmm. ne, 308, 3006 Springfield,
jasně.
Takže ještě větší náboj. Mm-hmm. A oni nejsou úplně jednoduchý na ovládání, protože nemají klasický zásobník. Tam je vlastně ten vnitřní zásobník,
nábojová schránka.
Ty si to musíš nabíjet ze zhora a v terénu vždycky nosíš takzvaně half-loaded. To znamená, že máš plnou schránku, ale prázdnou komoru.
Jasně.
Takže naučit ty lidi tak, aby to správně bezpečně nabili, dali tu ránu jistoty správným směrem a s tou zbraní se chovali jako bezpečně, tak to tam bylo samozřejmě klíčový.
Já bych ještě se vrátil, protože ty jsi to řekl víceméně jako samozřejmost, že Česká republika má tu polární stanici na tom Svalbardu. A chtěl bych říct, že to vůbec není samozřejmost, že jsme jako jedna z mála zemí, které tam jakoby mají stále udělanou základnu a nejenom v Longyearbyenu, který je jakoby hlavním městem, ale dál i kousek od Pyramidenu, že jo?
Přesně tak a já jsem právě většinu svý tý polární dosavadní kariéry strávil v tom terénu. V tom Longyearbyenu jsem byl vždycky jenom chviličku, ale vlastně od roku 2016 do roku 2019 já jsem byl vedoucí stanice tý terénní, takže jsem tam měl zodpovědnost za celou stanici, za provoz a právě za tohle školení.
Jo.
Za bezpečnost na člunech.
To byl takový školník.
A ty jsi tam byl v roce 2015?
Byl jsem tam 2015 až 2019.
To jsme se mohli 2015 tam potkat teoreticky.
Je to možný, ale já jsem tam byl vlastně od, řekněme, konce června do začátku září celou dobu.
Aha.
Celou dobu v té Petunia buktě, která je, řekněme, 4 kilometry od Pyramiden.
4 kilometry,
ale do Pyramiden, já všechny moje lokality mám vlastně za Pyramiden, takže já přes Pyramiden chodil v podstatě denně.
Takže se zastavil u Saše, že
jasně,
jo?
Pozdravili jsme se Sašou.
Jasně. Já chci jenom říct, že v Longyearbyenu vlastně je i budova, která je právě...
Je to takový, řekněme, HQ. Ta stanice má vlastně tři hlavní složky. Je to ta terénní stanice, je to HQ v Longyearbyenu a pak tam je loď Clione, která tam teda je, ale až od roku 2016 a tam se pořádají plavby okolo souostroví tam, kam je potřeba jet jako z vědeckého hlediska.
Já jsem tam byl se svým otcem a byli jsme hrozně vtíraví, takže my jsme normálně si tu budovu našli, došli jsme tam, zaklepali.
To je hrozně běžný. A
je to běžný?
Jo, a jako Češi rádi přijdou pokecat, my když máme čas, tak se jim samozřejmě jako rádi pověnujeme, ale ne vždycky ten čas je, protože jasně. Třeba na konci sezóny zazimuješ stanici. Čluny musíš zeservisovat, spousta práce tam je, takže jako když to řeknu takhle, tak jako málo kdy jsem tam měl den volna, když to řeknu
Neodradil bys jako ostatní lidi, aby došli a zaklepali, jo? Říkáš, že je to běžný,
když
ale...
Když budou slušný, hezky zaklepou, pozdraví, jako hele, my jsme taky Češi, jsme rádi, že tu jste, tak samozřejmě budeme rádi, ale když se tam bude samozřejmě někdo vtírat, nebo neřeknu vtírat, ale jako prostě, když bude vidět, že tam jako kluci pracujou, tak asi to úplně neocenějí. Jako to je jako v každý práci jiný. Jasně, jo? Když tě někdo otravuje u práci, tak...
My jsme byli trochu ostýchaví, takže vylezl pán, jenom jsme jako lehce pokecali a zase jsme šli si po své. Ještě druhou věc, co bych řekl, tak bylo to strašně příjemné, protože my jsme samozřejmě jeli na výlet do Pyramidenu, tam se jede lodí. A bylo strašně fajn, že my, když jsme tam přijeli a teďka už člověk vidí to město, vidí tam jako to molo obrovský a další věci, takže tam byl kontejner s českou vlajkou. Jo, žádnou vlajku jinou jsi neviděl, viděl jsem tam ten červený kontejner s českou vlajkou, takže to bylo taky jako super pocit.
Jo, ten dřív byla přímo na molu, ještě v roce 2014 byl přímo na molu, ale od 2015 už je posunutý kousek dál od mola, ale doteď tam je, jestli se nepletu.
Super, tyjo.
Jak jsi tam propašoval 58? Ty jsi říkal, že tam jsou běžně Rugry 3006?
Ty Rugry... Ty vlastní jakoby ta stanice a ty se tam vyvážejí nebo se tam nechávají, tam je normálně trezor.
Okay.
A každá zbraň navíc je dobrá, protože když je na té stanici 14-15 lidí, je tam 7 různých týmů, tak každý potřebuje tu zbraň, takže čím víc zbraní tam je, tím líp. Takže já jsem říkal, hele, já mám doma zbraň, nevím, jestli tam můžu vyvízt, ale klidně ji tam vyvezu, oni mi řekli jasně. Tak jsem si udělal evropský zbroják, což vlastně není nic náročného, jenom zažádáš, zapíšeš si tam tu zbraň a vyvezl jsem ji tam a nikdo s tím problém neměl. Jako někteří lidi na mě samozřejmě koukali zvláštně, protože ještě první rok jsem měl jenom 30-kový rohlíky, což je trošku overkill, že jo?
Jasně.
Pak jsem si koupil 10-kový, aby to tak jako nestrašilo.
Jasně.
Ale... Na letišti všichni v pohodě, ten říkal, tyjo, ukaž mi to jsem tady ještě neviděl, tak jsem mu to ukázal, že super. To je skvělý.
Super.
A já jsem tam třeba 2016 jsem tam vezl všechny zbraně, takže já jsem měl prostě 4-5 velkých zavazadel a všechny zbraně jsem měl jako na sebe a všechny zbraně jsem tam vezl. a nikdy vlastně nebyl žádný problém.
Takže to jsou normálně české zbraně?
Ano, to je normálně, to vlastní Jihočeská univerzita, má zbrojní licenci.
Wow.
Tam jsou pak, vlastně ty máš funkci zbrojíře v rámci té univerzity, ano. Takže si na sebe můžeš napsat do toho zbrojáku ty zbraně a pak je můžeš vyvízt.
To je super.
Masakr.
To je pecka. Kruci, kdybych to věděl, tak si tenkrát sebou tu bouchačku vezmu a nebudu si půjčovat tam v tom obchodě.
Jo,
je to, ale teď, už nevím, jak je to teď, je to maličko, ale složitější, ta byrokracie tam je trošku horší, takže nevím, jestli je furt úplně v pohodě si tam cokoliv dovíst, každopádně i to půjčení na místě je trošku větší problém, protože dřív stačilo se prokázat, já nevím, IDčkem, jo, občankou a oni ti prostě půjčili a nestarali se, ale teď po tobě chtějí už nějaký certifikát, jakože s tím umíš zacházet a takový, jo.
Nějaký safety course nebo ideálně licenci nějakou, nebo jako license.
No, ale já právě teď nevím, jak to přesně je, jestli musíš mít nějakou certifikovanou, nebo jestli jim stačí papír, hele, byl jsem tady na kurzu, prostě umím střílet. Jo. Nejsem si jistý.
Já si pamatuju tenkrát, že jsem měl pouze český zbroják, který je celý v češtině. Ukázal jsem ho chlapovi, chlap se na to podíval, říkám jako I'm sorry, it's only in Czech language, a on říká jako jo, já ho znám, jako já ten formát znám, už jsem ho viděl, všechno v pohodě. Mm-hmm. Mm-hmm. A ještě se zeptám, zase jsem to zapomněl, ale chtěl jsem se zeptat třeba na náboje, jak se řeší náboje. Náboje jsi tam taky vezl?
Náboje se tam taky vozej, musíš je mít v originální krabičce, musíš jim je ukázat a musíš je mít v jiným zavazadle, než jsou ty zbraně, společně se závěrama. Takže ty z těch pušek vyndáš závěry, dáš je do jiný krabice, ty jsou taky zamčený a můžeš tam vyvíst vlastně, co chceš. Jediný limit je, že nesmí to být víc jak 5 kilo těch nábojů.
Jo. A vybíral jsi nějaký, a teďka mi řekni, jak jsi vybíral ty náboje?
Hele, to se nakupuje, prostě jsme koupili od, myslím, že to bylo od Saka nebo od Tyky, prostě 30,06 kilo vecký.
Nějaký Hammerhead nebo něco takového?
No, přesně tak, Hammerheady jsme tam měli, pak jsme tam měli ještě jedny s takovou jako jinou špičkou, ale to byly náboje na nošení, ale zároveň jsme tam vozili, řekněme, spoustu, co to šlo vždycky, normálních klasických levných FMJček, aby jsme tam
na
mohli na ten trénink, aby jsme tam, protože každý si prostě 15krát vystřelí, aby věděl, jako, jak se to chová, co od toho očekávat a tak.
Jo.
A klidně vám můžu říct víc o tom, jak probíhá ten výcvik.
Jo, to určitě budeme chtít
vědět. K tomu se dostaneme. Takže dá se říct, že jste tam zřídili nějakou jako střelnici?
Jo, naprosto punkovou.
A tam prostě
ona v Longyearbyenu je střelnice a když seš jakoby v tom Longyearbyenu díl, tak dostaneš takový v uvozovkách občanství a můžeš se přihlásit jakoby členem a v nějakým Google kalendáři si tam jako zabukovat, hele, potřebujeme prostě tady 2 hodiny na to a dá se tam sjet, to není problém. Ale na té terénní stanici tam to probíhá naprosto punkově. Tam jsem prostě vytipoval místo, který mi přišlo bezpečný, který měl tu vzdálenost, kterou jsme k tomu výcviku potřebovali, a vždycky jsme si řekli, jako tam nejsou stromy, takže tam vidíš daleko.
A jsou všude šutry.
Tak, takže jsme prostě udělali nějakou dopadovku a tam se prostě nastříhali terče a do těch jsme stříleli.
Ještě se zeptám, a měl jsi nějaký speciální třeba školení, poučení, jak se chovat právě vůči těm medvědům od místních, protože tam je to velký problém, že?
Od místních ne, ale no vlastně jo, protože první rok, protože se mnou počítali s tím, že ten výcvik budu provádět, tak mě poslali na tamní univerzitu, UNIS, University of Svalbard, a ty tam pro všechny pořádají tyhle ty safety kurzy standardně. Každý člověk, který tam chodí do terénu, tím musí projít. Takže já jsem si ho prošel, je tam nějaká teoretická část, pak je tam praktická část na té střelnici, kterou jsem teda neabsolvoval paradoxně, jenom tu teoretickou, ale to mi hodně pomohlo, abych věděl, jako co těm lidem říkat. A samozřejmě jako v průběhu těch 5 let už jsem věděl, co musím říct, jak to udělat. Pořád jsem se v úvozovkách zlepšoval, věděl jsem, jako, co je potřeba, a třeba viděl jsem, že někdo z toho má vyloženě strach.
Mm-hmm.
Jo, jako stalo se mi tam i jednou nebo dvakrát, že se mi tam jako i studentka rozbrečela, protože prostě vystřelila a bylo to pro ní takovej šok, že jako říkám, dobrý, nemusíš dál střílet, budeš prostě chodit s někým.
Mm-hmm.
Jo, ale je potřeba si to tam ošát. Nikdy nevíš, co se může stát.
Jasně.
A někdy můžeš zbýt jedinej. Který...
Tam je potřeba taky říct, že i když se člověk dostane teda do té situace, že musí vystřelit třeba potom medvědu, tak se potom ho velice vyšetřuje, že jo, řeší se to,
chtěl...
že to musí být opravdu krajní situace.
Jo, tam je to tak, že ty medvědi jsou tam doma. My jsme tam na návštěvě. My když víme, hele, potřebujeme se dostat k ledovci, potřebujeme odebrat vzorky, ale viděli tam dneska medvěda z lodi, slyšeli jsme to přes rádio, tak tam prostě nejedeme. Když ho v tom terénu potkáme, automaticky jdem na druhou stranu, automaticky jdem pryč od něj, a když už náhodou nám jakoby odřízne cestu, jako řekněme, že je mezi člunem a náma, tak se ho snažíme třeba co nejvíc obejít. Neustále si ho musí někdo hlídat, jako hele, víme, že se nehejbe, leží, je to v pohodě, obejdem ho co nejdál, aby nás prostě jako neviděl. Oni jsou většinou v pohodě, ale já jsem tam byl 5 let a měl jsem na tohle štěstí, ale rok přede mnou tam jeden medvěd otravoval na té stanici několik dní v kuse, nemohli ven z té stanice, a rok potom, co jsem tam nejel, tak zase je otravoval okolo stanice a nemohli ven, ale já jsem na to měl prostě štěstí.
Teď si vzpomínám, že my jsme tam tenkrát letěli právě s nějakou slečnou, která byla z univerzity a měla na tu stanici jít a vykládala právě, že nereagoval na světlice. Jo,
a všechno mu bylo úplně jedno, seděl před, nebo ležel před stanicí a lízel 5-kilovou nutelu a byl spokojený. Kterou vyhrabal samozřejmě jako z našich zásob.
Jasně.
Tohle byl už jenom odpadek, takže on vyhrabal odpadek jako zbytky, jinak všechny zásoby jsou vlastně zabezpečený proti tomu, aby se tam právě ten medvěd mohl dostat, ale i ty odpadky se musí dávat do barelů, aby se do toho nedostal, ale tohle prostě, to přišlo tak náhle, že on vytáhl nějaký z předsíně vytáhl prostě odpadkovej koš, řekněme, a byl z toho tenhle ten nepříjemnost. No.
Když vidíš prostě Nutelu, i třeba prázdnou, tak není prostě neodoláš.
A Nutella nás neplatí, jo, jenom tak.
Každá Nutella udělá z polárního medvěda hnědýho medvěda.
Každopádně, jako ty moje zážitky jako s těma medvědama, jako mám jich řady, potkal jsem se tam s ním mockrát, nejradši vzpomínám asi na 2 zážitky. Ten jeden byl první, když jsem tam byl 2017, tak jsem tam měl asi týden na starosti 7členou skupinu lidí z Krnapu, z Krkonošského národního parku, kteří tam jeli jakoby na exkurzi, já jsem je tam prováděl, ukazoval jsem jim prostě, co tam je v okolí. A poslední nebo předposlední den, tak 3 byli sami v terénu, s puškou normálně, a když se vraceli, tak vlastně mezi nima a naší stanicí se objevil najednou medvěd. Připlaval, nevím, byl tam, neviděli jsme ho. Takže poslal jsem člověka na stanici, aspoň aby byl v nějakých 3 metrech, aby nám jako říkal, všichni tam samozřejmě musíme nosit rádio, tam není signál, takže si tam prostě povídáš přes námořní rádio. A já jsem jim šel naproti, jakoby proti tomu medvědovi, a já jsem se snažil jakoby poslat prostě bokem, aby se vrátili k té stanici, a abych se pak stáhnul. Šel jsem mu naproti, ale on šel naproti mě, šel po břehu, já jsem běžel rovně, a pak jsem jakoby zbíhal takovým údolíčkem k moři a jenom slyším v rádiu: Martine, on už je docela blízko. Tak říkám, dobrý, tak kosu jsem měl na zádech a ještě se tam nosí signálky, jako který prostě vystřelují fléry nebo flashbangy, aby je to jako vyplašilo.
Jasně.
Tak jsem si vzal tu signálku do ruky, že jo, nabouchl jsem jí tím flashbangem a vlastně doběhl jsem k tomu moři a tam byl velký šutr, spoza jeho jsem vykoukl a medvěd byl ode mě nějakých 30 metrů, asi jako tamhle ty stromy, tak jsem mu takhle namířil na čumák a říkám, ještě krok a střelím ti to do ksichtu. On se na mě jak podíval, tak jsme na sebe asi, nevím, 10 sekund koukali a pak se otočil a odešel. Říkám, tak jsem to zandal.
Hezký.
Oni mě stihli naštěstí obejít, stáhli jsme se a on pak odešel. Ale ještě se několikrát vracel, ale co tam je důležitý, když seš sám, tak je to blbý, nebo když seš ve dvou, ale když seš velká skupina, tak on si to většinou rozmyslí. Pro něj to je, jako nejsme jeho primární zdroj jídla a už musí být fakt jako hladovej a fakt jako bezradnej, aby jako zaútočil na člověka. Takže většinou, když jsme se mu ukázali ve velké skupině a dělali jsme kravál, tak prostě odešel.
Jasný.
No a ta druhá historka, ta je ještě lepší, protože ty 4 kontejnery jsou postavený takhle vedle sebe a mezi nima je stan. A vlastně, když otevřeš dveře z toho jednoho kontejneru, tak vidíš skrz ten druhý, když má otevřený dveře skrz okno, vlastně na kadibudky, které tam jsou. A jednou jsme měli takový horší ráno, protože jsme trošku popíjeli den předtím, takže mě bylo dost špatně a koukal jsem skrz to okno, když se uvolní to místo, a tak jsem se tam jako kolíbal a najednou vidím prostě kilometr, no ani ne kilometr, 400-500 metrů vylezla medvědice s malým medvídětem. Tak jsem se podíval, dneska ne. Tak jsem se teda oblík, řekl jsem všem, co mají dělat, tak nějak. Došel jsem ještě za Polákama, který mají stanici hned vedle nás. Říkám, hele, jsou tam 2 medvědi, pojďte se mnou, protože to jsou zkušený kluci, kteří tam byli víckrát a já jsem tam měl většinu lidí, kteří tam byli poprvé. a prostě jsme se sebrali a šli jsme jim naproti. A když jsme došli, já nevím, na 200-150 metrů, tak oni nás zahlídli, otočili se a odplavali, takže to bylo v pohodě.
Teďka vlastně jsem si uvědomil, že říkáš, když tam byl ten medvěd s tou Nutellou a lidi nemohli ven ze stanice, tam jsou kadibudky. Teďka jo, a 5 dní nemůžeš ze stanice.
Tam to je tak, že on nebyl celou dobu úplně u té stanice, ale furt se pohyboval okolo. A jo, vedle té stanice jsou starý těžební věže od Rusáku. Uh-huh. Takže vždycky byl dvoučlenej tým na té věži, aby měl přehled o okolí, kde je, a řekl, hele, spí, je, já nevím, 50 metrů od stanice, můžeš. Tak tam někdo přeběhl rychle na kadibudku, udělal se
zvokovat
a běžel zpátky. No. Ale tohle to mám jako z druhé ruky. Jo.
To letě jako na hlavní výžak napíchla.
Nebyl jsem u toho, ale takhle,
z pušky,
takhle to tam dělali. No.
Takže. Mazec.
No, je to život.
Ale to je super. Vy jste asi, protože já vím, že tam je dost tradiční lov, je tam hodně sobů, kteří se loví. Vím, že dokonce tam je i škola a myslím, že jednou za rok tam se loví i jako v rámci té školy. Že se jde, uloví se sob a potom se nějakým způsobem porcuje, stahuje a tak dále. Ukazuje se to těm školákům. Vy jste asi nelovili?
Ne. Jediný, co jsme lovili, tak jsme měli povolení a na výzkum.
Aha.
Jo, takže ty dostaneš třeba povolení, že můžeš ulovit jednu kajku, mm-hmm, abys udělal parazitologický výzkum.
Jasně.
Ale na sobě nikdo nikdy žádný povolení nedělal, nechtěl a nikdy jsme žádný zvíře takhle jako cíleně nezabili. Mm-hmm. Samozřejmě, když nepočítám ryby, jo, ty si tam loví ve velkým, jasně, to není problém, samozřejmě, protože jsi v moři. A takže tohle
tam,
jsme neřešili.
Tam, my jsme tam řešili jedno s jedním Rusem, co tam žil v Longyearbyenu, protože to je otevřený, že tam můžou žít všichni, tak jsme s ním řešili to, že na jednom tom výletě, protože jsme jeli do Pyramidenu a i do Barentsburgu, tak nám normálně servírovali velrybu. Jo, minke whale.
To je vlastně společně s Islandem asi poslední země, kde, no ještě Japonci možná.
Japonci asi.
Asi, no. Abych se nepletl, kde je jako pořád jako lověj, no. Takže je to jako místo, kde jí můžeš ochutnat, taky jsem jí ochutnal, není to nic moc.
Není. A jak, já jsem to přirovnal tak trochu k játrům.
Jo, když máš blbý kus, tak je hodně krvavej. Mm-hmm. Tak je hodně jako fakt to chutná, jak ty játra, a já játra nesnáším, takže mě to nic neříkalo. Ale jednou jsem měl, já jsem jí měl dvakrát a po druhý jsem měl docela jako to chutnalo prostě jako nějaká divočina, nevím, jestli divočina, přesně nevím, jo, jak to, ale bylo to prostě lepší maso trošku.
My jsme tam tu chvíli uvažovali nad takovou filozofickou myšlenkou, jestli je ekologičtější, protože údajně tam těch velryb, zrovna té minke whale, je poměrně hodně. A jestli je ekologičtější jednou za čas ulovit takovouhle velrybu, anebo dovážet třeba toho vězí z mainlandu, že jo?
Tak to je samozřejmě jako velká otázka, která má mnoho proměnných, tak těžko říct. A teď nám zhaslo světlo.
Tak, já to půjdu vyřešit.
Ne, asi došel benzín v centrále.
Já to jdu vyřešit, Lukine, prosím.
Já tě pak uvedu zpátky. No pojď, pokračuj. My jsme se teda bavili na sluchátka. Dobrý. My jsme teda řešili ty ryby. Mě zajímá, co jste tam třeba měli jako na stole, na jídlo každý den.
Většinu věcí ze začátku, kdy jsem tam jezdil, tak se dováží z Česka. To znamená, že ty nakoupíš prostě ve velkým v Česku, třeba v Makru, zabalíš to do těch barelů a pošle se to tam. A na místě pak kupuješ v tom Longyearbyenu jenom čerstvé věci, jako je třeba chleba nebo
jasně,
zelenina,
jasně,
a
pečivo.
To se tam jednou za čas posílá tou lodí jako do toho Pyramiden, kde si to jako vyzvednem.
Jo. A sami jste si třeba lovili ryby nebo takhle, ať máte čerstvé maso?
Jo, protože ty naši parazitologové, tak ty jako hodně studovali ryby, takže oni vždycky ulovili 20 kilo ryb a všechny je jako kuchali a prohlíželi ty střeva.
Takže jste měli filety pěkně. A
zbytek jsme si ogrilovali nebo jsme z toho udělali polívku.
Jo, lezlo ti to už potom krkem ty ryby, nebo?
No tak měli jsme tam jednoho našeho milého kolegu Olega Dietricha, který to je prostě killer. Ten, co vidí, to chce zabít. Zdravím Olega. A ten jednou ulovil, to bylo snad, já nevím, 120 ryb. A to už fakt nešlo. A on ty nejhorší ryby, které tam jsou vranky. A představ si rybu, která vypadá jako nějaká trnitá ještěrka,
jo,
a má jenom ocas a hlavu a je odporná, a on z toho dělal polívku a udělal jí třeba 20 litrů, jo, a to fakt už pak nikdo nechtěl jíst.
No a na druhou stranu nějaká jako největší delikatesa? Co ti chutnalo nejvíc?
Hele,
to budou ty opeřenci, ne?
Ne, to jsme tam nikdy nejedli. Já Aha. jsem nebyl nikdy u toho, že by se tam nějaká ta kajka odlovila, jenom vím, že to tam jeden rok jako na to měli povolení a lovili to. A možná to i pak zbaštili, to nevím. Ale jinak prostě jako nechci říct, že by se tam dobře nenajet, ale samozřejmě to je jako omezený.
Kompromisy samozřejmě.
No, ale poslední roky už to bylo čím dál lepší, protože jsme hodně nakupovali tam, zjistili jsme, že spousta věcí je tam víceméně stejně drahých. A hodně se nám posílali čerstvé věci, takže poslední roky jsme měli jako vajíčka, zeleninu, ovoce a byl to mnohem lepší než třeba ten první rok, kde to bylo jako... Já od té doby, od roku 2015, já nemůžu vidět většinu sušenek a většinu čokoládových tyčinek, protože oběd byl prostě 5 tyčinek a to už ti pak leze krkem.
No, chápu.
Ale když se bavíme o polárních krajích, v rámci těch let, co si tam strávil, kde jsi byl nejseverněji?
No nejseverněji jsem byl na, řekněme, 10 kilometrů severně od té stanice. Jo, já jsem
a na Doni ale Sundu jste nejeli?
Ne. Tam jsem nikdy nebyl. Jako kluci tam jezdívali s tou lodí, ale já jsem vždycky byl na té stanici. Já jsem tam paradoxně viděl mnohem míň jakoby oblastí než lidi, kteří tam byli třeba na 14 dní a třeba jeli s tou lodí někam. Jo. Takže já mám hodně dobře prochozenou to okolí toho Pyramiden, tam jako to znám v uvozovkách jako svý boty. Mm-hmm. Ale víceméně třeba ani v Barentsburgu jsem nikdy nebyl. Takže.
No tak my jsme jako turisti si prostě z toho chtěli všechno projet, hlavně se podívat do toho Nielsundu, což je
ten je legendární.
Nejseverněji obydlený, trvalo obydlené místo na planetě. A startovali s tam ty polární expedice
Umberto Nobile, ano, Umberto František Nobile. Běhounek.
Přesně tak. Pro Čechy to má i tu jako pěknou tak. stopu toho Františka Běhounka, který o tom napsal potom knížku, protože...
Je nádherná.
Ano, ta vzducholodí je ztroskotala a oni byli vlastně zachráněni.
A... Při té záchraně zemřel Roald Amundsen.
Přesně tak.
Se ztratil a už ho nikdy nikdo nenašel. Někde mezi Špicberkama a Norskem právě, takže...
Jo, ono se spekuluje, že našli nějakou součást toho
letadla. Našli myslím kusy letadla, no, ale tělo se nikdy nenašlo, protože to je obrovský území, že jo. A to.
No jasně, a hlavně tam, že jo, severní pól, tam není jakoby pevnina, je to prostě všechno plovoucí zamrzlá ledová pustina. Takže tam jednou za čas prostě, i kdybys přistál na tom, tak jednou za čas to roztaje a zmizíš.
Přesně tak, tě to někam odriftuje.
Jo. Jako. Můžeš nám říct něco ještě trošku víc k tomu výcviku těch svěřenců tam?
Tak v podstatě každý teda, kdo tam přijede, tak hned první den se to většinou dělá, se provádí to školení, každý si střelí s tou signálkou, ještě tam máme takový velký dělobuchy, který prostě, to je vlastně jako velká sirka, jako hodně velká sirka. A každý si střelí 3x5 ran z té pušky na ten terč a vlastně střílí se, řekněme, na nějakých 30 až 40 metrů, protože to je ta vzdálenost, na kterou ty už můžeš střílet. Mm-hmm. Nemůžeš střílet na toho medvěda na 100 metrů, protože tě přímo neohrožuje. Ale problém je v tom, že on když chce, tak těch 30-40 metrů uběhne velmi rychle. On nemůže běhat dlouho, protože se přehřeje, on je strašně dobře izolovaný, ale jako je extrémně rychle a agilní, zvlášť v tom terénu je mnohem rychlejší než ty.
No samozřejmě.
Jasně.
Takže se střílelo na tuhle vzdálenost, oni viděli, jo, trefuju terč. Většina lidí, 90% lidí nemá problém s tou puškou, samozřejmě na 30 metrů trefit terč, jo. S puškou se přeci jen střílí jednodušeji než s pistolí, že jo, protože prostě máš to opřený a tak.
Takže pistole jste tam neměli.
Ne, to nemá cenu.
Jasně. No, to jako... Tak na ten záchod je to asi praktičtější.
No, ale toho medvěda ale tím neskolíš. No.
A to je 40
nebo
anakonda nějaká.
No, nebo
kolikrát i tou puškou, jako on je schopný běhat ještě 10 kilometrů někam pryč a musí ho tam dostřelit, najít a dostřelit, když se tohle stane. Každopádně takže já jim samozřejmě vysvětlím nejdřív se slepejma nebo s cvičnýma nábojema, jak se s tím zachází, jak se to half-loaduje, jak si musí dát tu ránu jistoty, jak v případě nouze musí je obtáhnout. Párkrát si cvaknou, pak dostanou 5 ostrých každej, většinou jsem je tam měl po 4, protože jsme měli 4 pušky.
No a byl taky sám, tak to je přesně taky hraniční tak, už no. To uhlídat 4 lidi.
Přesně tak, takže přesně jsem jim řekl, jako samozřejmě, když jsem jim podal ty ostrý náboje, jako co mají dělat a byl jsem hodně důraznej, někteří se mě i báli a nevím,
to musíš,
jestli... No prostě,
to
hele, je to... Nástroj jako každý jiný, ale musíš s ním být nějakým způsobem opatrný. Je to jako s motorovou pilou nebo s autem. Jo? Prostě není to nic jako zlýho, samo to nic neudělá, ale nemůžeš prostě mířit na člověka a mít to nakrochnutý. Že jo? Takže si odstříleli svoje, vždycky jsme se šli podívat na ty zásahy, jo? Věděli, jo, dobrý, padá to tam. A vlastně jsme si vysvětlili, jak se chovat v tom terénu. Jo? To znamená, nikdy se od sebe neoddalovat daleko, řekněme dál než na 10 metrů. Když jdeš v nepřehledném terénu, tak první člověk jde s tou zbraní, byť ji nemusí mít samozřejmě jako v ponosu jako voják, ale mít ji prostě na rameni a vědět, že ji má a vědět, co s ní dělat. Nejlíp to je, když je to zkušený člověk, který se prostě o tu pušku celou dobu stará. A pak jsou tam samozřejmě poučky typu, hele, když vidím toho medvěda, jdu na druhou stranu, vracím se na základnu, pokud možno. Když jde proti mně, zkusím ten flashbang, zkusím tu signálku, když je to potřeba. Já jsem ji třeba osobně nemusel nikdy ani použít, jo? Ani tu signálku. Takže a pak vlastně, když už jde fakt do tujího, když je fakt rychlej nebo fakt jako zoufalej a jde po tobě, tak jako na těch 40 metrů přímo proti tobě musí běžet, tak se můžeš pokusit ho střelit.
Řešili jste nějakým způsobem shot placement nebo...
Plně ne, prostě doprostřed. Jo, když on běží proti tobě, že jo,
to rád, rád, že na tu kouli jako prostě
nějak. No, ono se říká, že on má tak tvrdou hlavu, že to může i jako sjet.
To je častý,
takže
to je častý
dobrý ten, mířit no. Spíš jako pod hlavu trošku, jako do toho těla, ano. Ale stres, člověk, který blíží pušku se. Drží poprvé v životě, jsi rád, že to jako nějak trefíš, že jo, takže...
Ona je šance, že on se lekne třeba toho výstřelu, když ho netrefíš.
Jasně,
jo?
Jasně.
Může vidět nějaký záblesk na ústí nebo něco takového.
Samozřejmě a já jsem tam třeba nosil tu kosu, což samozřejmě není moc výkonný náboj, na toho medvěda to není moc výkonný. Já jsem si teda koupil hornády, aspoň ty lovecký, s takovou tou červenou špičkou, který jasně. Mají prostě vyšší hraněvej účinek nějaký. A říkal jsem si, hele, když do něj prostě nasolím celých 10 rán, prostě tak to by bylo, aby mu to něco neudělalo.
To musí se to chytnout, no.
No a já bych se aspoň jako spíš trefil, než třeba ten člověk, co to drží poprvé v životě, jasně. Že jo. Takže jasně. Jako se mnou chodili ty
takže
lidi rádi.
Takže vyměnil kapacitu za výkonnost,
přesně
řekněme.
Tak. A měl jsem u sebe vždycky ještě jako jeden z 10 ranama. Vždycky, jo, vždycky jsem měl jako ještě jeden z 10 ranama.
Aspoň 20
ran u sebe. Jo. A lidi většinou do terénu nosili vlastně platíčko s 10 nábojima s tím, že 4 měli v té pušce, aby měli prostě když tak jako reload, kdyby bylo potřeba, ale jak říkám.
Ta schránka ti neumožnila víc než 4 rány, jo?
Jenom 4 rány.
Aha, to je zajímavé.
A ještě ke všemu vlastně, když to vyprazňuješ, tak ty to musíš otevřít ze spoda, že jo, a vysypat jo. A ono to jde dost blbě, zvlášť když máš zmrzlý ruce, že jo, a takový, takže je to prostě, jako pro ty lidi to samozřejmě bylo něco úplně novýho a musel jsi to do nich takhle jako nabušit, aby jako fakt věděli, jak se chovat. Protože pak, když se vychází do terénu, tak jsem tam určil i jako bezpečnou zónu, hele, tady budete nabíjet a vybíjet, nikde jinde to nechci vidět. Jestli vás uvidím s tím dělat kraviny, tak prostě budu zlej. Jo, a fakt to jako všichni jako dodržovali. Setkal jsem se tam paradoxně jenom s jedním ND, jako náhodňákem. A nebyl to nikdo z Čechů, ale měli jsme tam na stanici chvilku dva Brity, kteří tam dělali vlastní výzkum, ale vlastně si pronajali místo na té naší stanici. A oni vycházeli velmi brzo ráno do terénu, měli svoji pušku, já jsem jenom pro školu, hele, takhle to tady děláme, takhle chci, abyste to tady dělali. Jasně. A oni šli někdy v 6 ráno prostě do toho terénu, on si half-loadnul a dal ráno jistoty do moře.
Jasně.
A ona vyšla. Ale mě to ani nezbudilo, já jsem to ani neslyšel v tom kontejneru.
Takže
mi to,
jako...
Řekli mi to až potom večer, jako hele, sorry, ale z tě uletěla nám kule, tak říkám, no tak si dávejte pozor.
Dobrý.
No, jo, naštěstí, jako to bylo bezpečným směrem, aspoň, že jako měli v hlavě to, že musím mířit bezpečným směrem. Jasně,
proto těch pravidel je víc, no, ty okruhy jsou prostě
já jsem tam
vše slásné, no.
Tam je stojan na pušky, tam byly vždycky položený v tom stanu. Každý si pak jako do toho kontejneru bral i jednu dovnitř, na noc, kdyby náhodou. A nad tím stojanem jsem měl ty 4 základní pravidla, že jo. Každá zbraně vždy nabitá.
Jo, super.
Nikdy nedávej prst prostě na spoušť, pokud nechceš střílet a tyhle ty 4. Já už se ani nepamatuju, pro boha.
Jo, ale praktikuješ, je to důležité.
No, samozřejmě,
tak,
samozřejmě.
Tak, no.
Že to automat.
Přesně tak.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jste přespávali i někdy venku, nebo jste se vždycky vraceli do základny?
Já osobně ne, ale někteří z nás ano, zvlášť během zimních expedic, kdy tam jezdili v zimě, třeba na ledovce odebírat v zimě, protože prostě potřebovali specifické podmínky, tak se tam spí ve stanech a musíš mít kolem sebe ohradník s petardama, vlastně ten ohradník je spojený drátkama a když přetrhneš ten drátek, tak on odpálí petardu.
Jasně.
Takže a zároveň musíš mít hlídku 24 jasně. Hodin denně, jo? Takže i v noci se prostě po několika hodinách ty lidi střídali a museli furt hlídkovat, protože tam je furt světlo. I na jaře, když je ještě velká zima, může být minus 30, tak už je tam světlo vlastně od, já nevím, od řekněme od začátku dubna. A to je potřeba. Třeba když jsem tam byl 2.15, tak tam byli nějaký Češi na, jako turisti, nevím, jestli to byl ty, ale asi ne.
Záleží, co řekneš.
Nějaký brušvih?
No, no. A ty právě spali ve stanu, víceméně, když to řeknu, v jídelně medvěda, takže před telícím se ledovcem, protože on nejčastěji loví tuleně, který odpočívají na ledu, on je schodí z toho, z té kry a vlastně si je zakousne a odtáhne. Jasně. A oni si prostě ustlali před tím ledovcem a nedrželi hlídky a ten medvěd jednoho vytáhl za hlavu ven, jako zranil ho na hlavě a jo, oni ho zastřelili. Jo. Nebo lépe řečeno postřelili nějakým velkým revolverem a Sysselman, což je jakoby ten guvernér, tam jsou takový jakoby policajti, tak ty ho museli pak dohledat a dostřelit.
Pamatuju si to, bylo to až po nás. Mm-hmm. To už jsme byli zpátky, právě jsme o tom četli a řešilo se, že dostanou pokutu, jo. Že to bude.
Tam se to fakt vyšetřuje jako fakt jako když ty zastřelíš tady člověka. Fakt se tam jako forenzní tým vyšle, jak to bylo, všechno prostě musí.
Pozbírají stopy prostě všechno.
Tak.
Takže a tam byl musíš největší přešlap to, že promiň, teda že nedrželi hlídku.
Přesně nebo... tak. Mm-hmm. To byla prostě zásadní chyba,
Takže nám se to nestalo, my jsme hlídku drželi s mým tátou a bylo to právě, bylo to strašně vtipné, já už jsem to teda říkal, řeknu ti to znovu, že my jsme, tam je, jak říkáš, polární den, takže máš pořád světlo, říkám si, to bude pohoda, jako víš, jak jeden půjde spát, druhý bude držet tu hlídku, jo, nebude se mu ani chtít spát, jak je světlo, bude to super, uvidím na velkou vzdálenost, když tak, jako když se medvěd objeví, no jo, jenomže přišla mlha. Já jsem viděl na 10 metrů. Bílá tma.
Jo, takže to je tam poměrně častý a poměrně nepříjemný, zvlášť když jsi na člunu a zapomneš si GPS-ku.
Jo, to si ani nechci představovat.
Párkrát jsem takhle jako na člunu jel, jenom podél GPS-ky, naštěstí jsem ji vždycky měl a měl jsem prostě jako na té mojí starý turistický GPS-ce najetou trasu, protože tam jsou zase místa, kde jsou mělčiny, kde si musíš dát pozor na motor, že jo, nechceš to jako úplně jako vohoblovat ten propeler. Takže jsem tam měl najetý trasy, kde jsem věděl, že si to můžu dovolit jet. A párkrát se mi to stalo a není to nic příjemného, když jedeš prostě v bílý mlze a nevidíš vůbec nic. Naštěstí, když je mlha, je klidný moře, jo, takže to aspoň nelítá, takže zase tam jsou jako podmínky jiný, kdy fouká jako blázen a vlastně se rozfoukáš, když seš v terénu, to je třeba 12 km tím člunem a vracíš se a jsou třeba 3-metrový vlny a jedeš to prostě hodinu a půl a seš úplně domlácený.
My když jsme jeli tenkrát na ten Nialesund, tak to nebyla žádná velká výletní loď, tam se jezdí jakoby v menších a asi nás jelo 12 jako pasažérů a to mělo, že jo, ty dva obrovský motory a jelo to prostě raketu a jelo to tu raketu, ale třeba 2 hodiny, prostě strašnou dálku jsme jeli a to taky skákalo, ty jo, já se divím, že tam nezvraceli všichni, to bylo šílený.
Jako na tom člunu úplně nezvracíš, protože tam furt vidíš ten horizont, jo. Že jo, furt se něco děje, ale na větší lodi samozřejmě, když nevidíš horizont, jako základní poučka, jestli nechceš, aby ti bylo špatně na lodi, tak nechoď dovnitř.
Jo.
Než si na to zvykneš, jo? Když seš pak 3-4 dny na té lodi, jak už si na to zvykneš, můžeš dole pracovat, jo? Můžeš tam uvařit a tak, ale pokud nechceš, aby ti bylo špatně, buď nahoře a koukej na horizont. Mně se to vyplatilo, na lodi jsem strávil spoustu času a nikdy jsem se nepoblil.
Jako já se tenkrát taky nepoblil. Fakt, věřte mi.
Ale to stačí, když jedeš v autě a čumíš do mobilu, že jako spolu jezdit.
No jasně, to je hned.
No, už to jede. Musíš napsat nějaký text nebo něco, nějaký mailíček nebo něco.
Takže ty ses tam pohyboval pěšky, na lodi, sněžným skútrem jezdil taky?
Já jsem tam byl v zimě 2016, 14 dní a párkrát jsem se na něm projel, ale primárně jsem tam byl vždycky v létě, to jsem tam byl ty dohromady, já nevím, možná víc jak rok vlastně, jako to. Takže primárně pěšky a člun, no. Na člunu mám jako naježdíno stovky, možná námořních mil.
No a já jsem se chtěl ještě zeptat právě před tím, jak jsi zvládal polární noc, ale když jsi tam byl jenom 14 dní, tak se to asi dalo přežít.
Tam už to bylo v té době, kdy se to lámalo, takže každý den vlastně bylo o hodinu víc světla, takže když jsme odjížděli, tak už bylo asi jenom 2 hodiny noc a když jsme tam přijeli, tak bylo třeba 12 hodin, takže s tím se neměl problém. A polární den mi taky nedělá problém, protože tam většinou furt něco děláš, takže když zalehneš, tak seš fakt unavený. A v těch kontejnerech se dá zatáhnout, prostě to a máš tomu a spí se tam krásně, tam ticho.
Zatemnit, doslova.
No.
Plánuješ se vrátit?
No tak jako určitě bych se tam ještě někde rád podíval.
Máš tam ještě spoustu míst, kde jsi nebyl, tak
přesně tak.
Máš důvod se vracet. Jako,
tam existují 2 druhy lidí. Někteří řeknou, jo dobrý, viděl jsem to a jiný prostě je to uhrané. A
vlastně, zde jsem člověkem.
Přesně, ale ono to je taky částečně je to způsobený tím, že ten život tam je vlastně mnohem jednodušší. Jo? Ty tam nemusíš řešit jako, řekněme, všednosti každodenního života. nemusíš nakupovat, prostě máš tam to jídlo, máš nějaký program, máš tam prostě ty lidi, o který se musíš starat,
je
děláš tam svůj výzkum
a
máš to prostě fakt, jako je to, je to třeba pro mě to vlastně byl jednodušší život než ten normální, no.
Já tomu úplně rozumím.
A ty jsi nebyl jenom na severu, byl jsi na jihu?
Ano, mám bipolární poruchu.
Přesně. Jdu na sever, jdu na jih. Ještě jsem se mohl zeptat, jak moc jste tam používali repliky
samozřejmě
s Jary Cimrmana do bytí severního polu Čechem Karlem Němcem.
2016 tam s náma byla redaktorka z Jihočeského rozhlasu a my jsme jí tam v podstatě na rádio přeříkali celý dobytí severního pólu a hráli jsme to tam a to, to se jí jako hrozně líbilo, tak samozřejmě Cimrmani tam frčeli. Rádi jsme si je tam aspoň jednu za sezónu vždycky jako pustili. To je jako jo.
No a s tím jižním polem, jestli bys nám řekl, s jakým účelem ses dostal tam?
Byl jsem tam dvakrát, jednou jsem tam byl víceméně jako turista. To jsme...
Já se opravím, ne jižní pól, ale Antarktida.
A jako nad jižním pólem jsem prolítal, hezký. Můžu pak říct takovou super historku. Co se týče těch dvou návštěv, tak jednou jsem tam byl asi měsíc a to jsme se plavili na 18-metrový jachtě Selmě, polský jachtě z Ushuaia, z Argentíny, dolů na ten antarktický poloostrov, jak je vlastně takový
to je vlastně
ten
nejbližší přístup, že jo, z jižní
víceméně, Ameriky. Víceméně, uh-huh. Tam je ten poloostrov, který jde vlastně tak vysoko, že je nad tím polárním kruhem. Uh-huh. A tam jsme se prostě plavili jako víceméně jako turisti, takže to byl pro mě naprosto úžasný zážitek, protože přejíždět Drakea na takhle malý lodi je opravdu zážitek.
Jasně. A tam právě u tohoto cípu bývají taky ty základny. Tam byly ty polární základny, myslím,
jo, tam
že...
jich je spousta. Tam vlastně nad tím cípem máš souostrovy Jižní Šetlandy, tam je asi 12 nebo 14 základen a pak na samotným tom poloostrově jich taky několik. Je tam i Česká, máme i Českou právě antarktickou stanici, ta je na ostrově Jamese Rosse.
Ano.
A tam jsem teda nebyl, byť jsem doktorant na Masarykově univerzitě, která je vlastně a můj školitel je vlastně vedoucí antarktického výzkumu, tak na té stanici jsem nebyl.
Jsou paradoxy,
tímto,
ty
velké mínus.
Tímto Danovi naznačuju, že bych se tam možná někdy chtěl podívat. A my jsme se vlastně, on je na východní části toho poloostrova, my jsme se plavili po té západní části. Navštívili jsme třeba stanici Vernadsky, která je ukrajinská, která vlastně do roku 96 patřila Velké Británii a oni ji pak za symbolickou jednu libru prodali Ukrajině s tím, že oni tam musí neustále měřit ty samé věci, jakoby, aby by měli dlouhodobý klimatický jasně řady a takový pozorování.
Outsourcovali to.
Přesně tak. A takže Ukrajinci to teď provozují. Teď mají trošku problémy samozřejmě kvůli válce, ale pořád tam nějak jsou. A tam je strašně vtipná historka k tomu, že na té stanici Vernadsky je úžasný bar, celý ze dřeva. Prostě fakt pěkný bar. V tom baru mají vlastně tu symbolickou libru jako zaraženou, jakože to. Ale ten bar vznikl tak, že tam někdy na začátku 50. let poslali na zimu dvojici britských truhlářů a ty dostali úkol vybavit prostě tu stanici nábytkem. Hmm. A oni jediný, co udělali, byl ten bar. Což vůbec vlastně neměli za úkol, jo, ale je fakt dobrý. A ještě tam je jedna skvělá věc, vlastně za tím barem, že jo, tam je člověk, který jakoby obsluhuje ten bar, tam nejsou pípy nebo tak, to tam nedovezeš, jo. Aha. Ale mají tam nějaký svůj samozřejmě alkohol, který si tam přivezou, něco tam i pálej sami.
Pěkně.
A za tím barem je takový věšák a na něm je několik desítek podprsenek.
Oh.
Protože každá ženská, která tam přijede na tu stanici,
musí zanechat
a přespí na ní, tak tam musí nechat podprsenku. A je tam třeba podprsenka manželky Billa Gatese.
Super.
Takže tam... fajn, že drží basu.
Jo, jo, jo. A je tam snad i nějaká podprsenka od nějaký Miss Universe nebo něco takového, že tam taky byla.
Zajímavé.
Ale napadly mě k tomu dvě věci. Ještě se vrátím na sever na chvilku, že vlastně, když jsme se bavili o tom nejsevernějším obydleném místě, tak v Longyearbyenu je, myslím, pivovar taky, že se tam vaří pivo.
Docela dobrý pivo.
A byl to nejsevernější pivovar, dokud si v Barentsburgu nepostavili...
Barentsburg je jižněji. Tam taky dělají pivo.
Počkej, já myslím, že právě...
Je jižněji. 100%. Jo.
Já jsem měl za to, že právě v Barentsburgu si postavili ten pivovar, aby byli ještě severnější.
Ale tam je taky dobrý pivo a točí ho v Pyramiden. Tam jsme jednou za čas jako zašli, dali si...
Krásný medvěd, jako, myslím, že se jmenuje.
Nevím, ale jako je dobrý. A i to Longyearbyen, jako není to jako vyloženě jako český pivo, je to takový, jako nějaký takový ty IPA ale nebo něco takového. Ale to barentsburský pivo je fakt dobrý. Je to vlastně normální jako Plzeň a příjemný.
A když se bavím ještě o tom alkoholu, zase se vrátím naopak na jih, tak tam vlastně byla tam bylo mě hrozně fascinovalo taky ten příběh té Shackletonovy polární stanice chaty, kde potom, když vlastně se usnažili opravit, tak našli tam ty lahve od whisky 100 let starý a právě následně dělali, se snažili znovu obnovit tu recepturu.
Jo, jo, oni zpětně nějak jako ten recept vytvořili a normálně se teď prodává.
Mám ji doma.
tam je já jako miluju polární historii, zvlášť na jihu, a tam je tolik jako úžasných historiek, že bych tady mohl pohírat 2 hodiny a to už by nikoho nezajímalo.
Museli bychom se přejmenovat na polární
podcast.
Moc chlastání, malo střílení. Hele, ty jsi ještě říkal o tom přeletu nad tím pólem.
Já jsem tam byl teda, jednou jsem tam byl jako ten v uvozovkách turista na té jachtě, to jsme byli na tom poloostrově, ale podruhý jsem tam byl 3 měsíce s Američanama, letěli jsme na stanici McMurdo, která je tam největší, tam je v létě 1200 lidí, to je v podstatě městečko. A odtamtud jsme vyjížděli do takzvaných suchých údolí, což je asi nejextrémnější místo na světě, tam je tak extrémní sucho, že tam jako 3 miliony let nepršelo podle vědců. A v podstatě tam není nic živýho. Tam jediný co, tak jsou tam nějaký mikroorganismy jako extremofilové v té půdě a pak je tam několik věčně zmrzlejch jezer, který mají řekněme 4 až 5 metrovou slupku ledu a náš úkol, vlastně já jsem byl členem týmu, který dělal výzkum těch jezer, my jsme se skrz ně provrtali a pak jsme vzorkovali tu vodu.
Tam je největší problém to jezero nekontaminovat, že?
Určitě, tam je to jako extrémně chráněný, tam vlastně, tam si nemůžeš ani uplivnout v tom terénu. Mm-hmm. Tam, když jdeš do terénu, tak nafasuješ lahev prostě na čurání, ty lahve, je dobrý si je nepoplít, zvlášť když máš rád džus.
A takže Bear Grylls má jenom jednu lahev.
Když si utřeš tu lihovku na tom, která ti to značila,
tak přesně tak, takže tam je to extrémně jako chráněný, tam si fakt nemůžeš ani uplivnout a ta kontaminace se tam hodně hlídá čehokoliv.
Takže maximálně sterilní vlastně nástroje i
jo, všechno,
náčiní.
Přesně tak, takže tam jsme jako 3 měsíce, 4 jezera takhle tímhle s tím způsobem vlastně vzorkovali a oni to už tam dělali v té době 25 let, takže mají taky dlouhou řadu lidí, co se s těma jezerama děje a dělá se tam takovýhle dlouhodobý ekologický výzkum. Ale jak jsem se dostal na ten jižní pól? Tam se lítá z Nového Zélandu, lítá se tam z US Air Force, takže jsme letěli C-17 Globemasterem, což byl parádní zážitek.
Wow.
Takže přeletíš na ten jižní, k té stanici McMurdo, přistává to normálně na mořském ledu, na zmrzlým prostě airportu. Mm-hmm. V průběhu léta, když už je ten let měkčí, tak se tam lítá LC-130, který mají lyže, protože už by to ten Globemaster neuneslo. A já jsem tam přiletěl na začátku léta, což bylo v polovině října, a my jsme se vlastně 14 dní připravovali na té stanici na to, aby jsme mohli začít vyjíždět do toho terénu, kde jsme pak strávili víceméně většinu času. A mě během těch 14 dnů začalo hrozně bolet za levým okem a vůbec se nevěděl proč. A tak jsem si tam došel jako k medikovi a on mi řekl, hele, udělal mi různý prostě vyšetření, furt jsem viděl 20-20, prostě nikdo nechápal, co mi je. Dokonce mi dělal i sonar oka přístrojem, který vyvinuli pro NASA, který je na ISS a dělá se tam právě sonar oka, protože mikrogravitace ti, když seš tam půl roku, velmi ovlivňuje oči a vlastně se ti tam kazejí ty oči.
Aha.
Takže oni chtěli vědět, co se s nima děje. A říkal mi, hele, já nevím, co s tebou je, já tě budu muset poslat zpátky na Nový Zéland, aby ti udělali magnetickou rezonanci, aby jsme si byli jistí, že jsi zdravý a můžeš se vrátit. A říkám, a můžu si tady nechat věci? A on, ne, vem si všechno, možná se nevrátíš.
Jasně.
Tak jsem to jako skoro oplakal, protože jsem tam byl 14 dní, vlastně nic jsem neviděl a úplně jsem jako vypekl ten tým, který tam se mnou samozřejmě počítal. A poslali mě teda zpátky na tu C-17, ta byla úplně prázdná, když jsme letěli tam, tak byla samozřejmě napěchovaná prostě věcma, lidma, vším možným, dokonce tam byly vlastně 2 rolby s náma tam letěly.
Pěkně.
A přišli jsme do toho letadla a ten týpek říká, hele, máme spoustu paliva, tak my to vezmeme přes jižní pól zpátky, takže místo 5 hodin poletíme 9, takže jsme letěli vlastně na jižní pól, oni tam udělali takový manévr, trénovací, vlastně oni tam vykládají většinou ten náklad, takže ho schodějí.
Jasně.
Takže oni si vyzkoušeli ten manévr a pak se vrátili zpátky na ten Nový Zéland. A já jsem vlastně si došel do té kabiny, že jo, když už jsme se blížili a tam 2 borci prostě od Air Force, že jo, jeden měl šátek s americký vlajky na hlavě, že jo. Tak jsem tam s nima chvilku jako koukal z toho okna, nádherný výhledy, že jo, a pak mi říká, vidíš tamhle tu tečku vzadu. A říkám, no, tak to je ten jižní pól, tak teď dolů, připoutej se, jdem udělat ten manévr. Takže jsme proletěli nad tím jižním polem. Mám dokonce fotky z jižního polu, jak nás fotí, jak prolítáme.
Aha, zajímavé.
A počkej, tam někdo byl?
No tam je stanice.
Tam je trvalá stanice.
Tam je trvalá stanice pro 80 lidí. Amundsen Scott, americká. Takže oni tam schazují jim materiál takhle právě. A letěli jsme zpátky, mě udělali vyšetření, řekli mi, nic ti není. A letěl jsem zpátky a strávil jsem tam ty 3 měsíce.
Wow. Super.
A ještě jsi se proletěl.
Ještě jsem se proletěl jako super, vlastně super, ne jednou, no ale 3x Globemasterem a zpátky pak v lednu jsem letěl tou LC-130. Mm-hmm. Takže to byl jako dobrý zážitek. No.
Wow.
A navíc ještě jako do
simulanten,
toho...
Čechyče simulanten bande.
do toho terénu se tam navíc lítá vrtulníkama. To jsem vlastně taky letěl poprvý a mohl jako... nevím, kolik hodin jsem v nich strávil a to byl taky jako parádní zážitek. No.
Jo, my jsme dneska právě četovali, doufám, že jsi teda neurazil, když jsem říkal, že netroufil bych si teda tě nazvat simulantem. A zdraví především. Ale právě dneska, když jsme se bavili něco jako během dne, když jsme měli tu šanci, tak ty jsi říkal, že jsi tam potkal nějakého superpilota.
Tam, řekněme, bylo asi 10 pilotů, měli tam prostě ty vrtulníky, že jo, a pokaždý si nafasoval v úvozovkách někoho jiného. A hlavní pilot se jmenoval Harlan, byl to takový starší pán, mohl mu být tak 60, jako je šedivej, a on když chodil, tak se jakoby vznášel. On prostě chodil, měl kolem sebe jakou auru, byl nahluchlej trošku, vysvětlím proč. A když jsme s tím letěli, tak já jsem seděl přímo za ním a on měl na té helmě obrovskou nášivku Special Forces. Říkám, ty vole, to mě zajímá, že jo. Takže když jsme pak se potkali v jídelně na tom McMurdo, tak říkám, hele Harlane, ty jsi jako lítal s armádou? A on, no. Říkám, no a kde jsi lítal? A on, no. Tak se 160 SOAR, což jsou ty nejlepší piloti na světě, že jo, ty si lítají se spešlákama právě. Pak jsem taky lítal s Kobrama, v první válce v zálivu třeba. A říkám, jo, a jaký to bylo? Pověz mi něco. A on se tak zasnil a říká, I just loved bombing the shit out of everything.
I'm like, okay.
It was such a good feeling. Takže to jako fakt týpci. Ale jediné, co mě mrzelo, bylo, že oni na těch vrtulnících posledních jako několik let měli G-senzory. A to znamená, že když oni jakoby udělali nějaký manévr, který nějakým způsobem zaznamenal vyšší přetížení,
Gečko, jasně,
tak se museli zpovídat, proč to udělali. Jo, museli prostě přijít za tím Harlanem, hele, musel jsem udělat uhybný manévr, protože já nevím, viděl jsem ptáky, jo, tak abych je netrefil.
A máš jak na kamionu, že jo, máš ten disk.
No, ale dřív, když tam ty G-senzory nebyly, tak jako když byl s nějakým pilotem kámoš, tak s tebou udělal nějakou kravinu, že jo. Takže na úplně poslední misi, co jsme letěli vlastně zpátky, když na stanici, tak jsme letěli s Hughem, s kterým jsem doteď v kontaktu, jsem tam si napíšem, to je hrozný borec a hrozně rád střílí, takže on prostě úplně miluje jako naší zemi, protože on je v nějakým státě v Americe, kde úplně to není tak jako dobrý. A i jsem jako s ním řešil, že bych mu tady nakoupil nějaký zásobníky a poslal mu je tam, ale nakonec řekl, radši to nebudem riskovat. Mm-hmm. A letěli jsme zpátky a říkám, Hugo, do some crazy shit with us. It's our last time, you know. So. A nemůžu, sorry.
G-senzor.
Přesně.
No, tak senzor na Glocka.
nebo bod G, že?
Ale jinak na Antarktidě zbraně nejsou potřeba, takže tam jedinou zbraň, která tam údajně na McMurdo je, protože to je, ještě abych to upřesnil, ta armáda tam působí jenom jako support, jako logistický support, protože Antarktida je mezinárodní území, nepatří nikomu a všechny ty claimy, které si tam dřív ty státy udělaly, tak jsou teď zmražený od roku 61, kdy platí Antarktická smlouva. A je to prostě kontinent, který je využívaný jenom k mírovým účelům a nesmí se tam prostě jako mít armádní přítomnost.
Ale dolej tam benzín, prosím tě.
Tam se dají se ale najít mapy, kde jsou vlastně rozkouschovaný ty
sektory. No jasně,
sektory,
to doteď na těch mapách najdeš. Třeba vtipný je, že jako britský a argentinský a chilský se v rámci toho antarktického poloostrova překrývá, takže oni jsou jakoby tam klejmy, které jsou přes sebe, což právě způsobilo ten problém. Ale abych to jako vysvětlil s tou zbraní, tak údajně tam je jenom jedna zbraň, nějaký revolver se 6 ranama, kterou má vlastně správce stanice McMurdo, kdyby se náhodou stala, já nevím, nějaká jako vzpoura nebo tak, ale jasně. V životě ji nepoužil, nikdo ji nikdy neviděl a možná je to jenom urban legend.
To bylo taky první, co mě napadlo, že jedině prostě na lidi.
No, jasně, pokud tam není žádná hrozba, tak maximálně.
Na souši absolutně žádná. Když seš třeba jako na člunu a potkáš kosatku, tak to není úplně jako příjemný, protože ona si tě může splíct nějakou kořistí a ten člun může jako potopit. Ale na souši seš tam v bezpečí. Tam
Vili,
proti tobě
není takový kámoš, jak se zdá.
Není. Tam proti tobě je samozřejmě jako největší hrozba, je to extrémní prostředí.
Jasně, jasně.
Já jsem to neslyšel, tak si to potom poslechnu.
Bavili jsme, jo.
Harpunu? Je to harpuna?
Není ne, je to nějaký revolver na lidi právě.
Okay.
Že jedinou hrozbou, když není, co by tě tam zabilo, tak samozřejmě zůstává člověk.
Spoura nějaká, jasně, no.
Jasně.
Jasně. No a taky jsme se bavili, že Vili není kámoš, jasně. Kosatka.
Tam je asi největší zvíře, co potkáš na suchý zemi, tak bude tučňák císařský nebo něco takového.
No
ne?
Tak jasně, anebo tuleň, když jasně. Si vyběhne odpočívat, tak to jsou samozřejmě jako ovádi, který mají 5 metrů a několik tun, ale na té souši nejsou moc agilní. Ještě jsou tam lvouni, ty jsou hlavně na tom antarktickém poloostrově a ty můžou být jako dost rychlí a dost agresivní, zvlášť když jim odřízneš cestu. Jo. Ty když jdeš vlastně po pláži a on je za pláží mezi tebou.
Jo.
A ty seš mezi ním a mořem, tak jo, on se může naštvat a může tě kousnout, což nechceš, protože to je prostě jako, tak představ si 3 tu novýho psa, no.
To byla základní poučka, vlastně když jsem byl na Zélandu, tak neodříznul ho od moře a vždycky, vždycky jsem tam viděl ty asijský turisty, jak si k němu běží, že jo, a už
úplně jako radši opatrně.
No.
Nekrmte tuleně vlastníma nohama.
Ale tučňáci jsou skvělí, protože oni se neří tak jako koukaj, ty nesmíš jít jakoby úplně moc blízko, neměl by si tam jako provokovat, ale vlastně když seš tam třeba 20 minut a nic neděláš, tak oni tě začnou ignorovat, nejseš pro ně hrozba, takže si můžeš dojít k němu a to jsou strašně vtipný zvířata. Hrozně uřvaný a hrozně smrděj, ale hrozně vtipný.
Tučňáci z Madagaskaru taky, že?
No. Tohle je ta Antarktida, jedem zpátky.
Jo.
Přesuneme se
na další téma. Hele, tady toho dobrodružství není nikdy dost, ty brďo, fakt mě to baví brutálně. Dobře, my o tobě taky víme, nebo ty jsi nám teda říkal, že máš sročení s Tylakem, s Hadrama říkal, že tě teda baví hlavně výstroj, jo, že samozřejmě bouchačka taky potřeba. K tomu ses dostal jak, ty brďo?
Já jsem byl prostě vždycky trošku úchyl na funkční věci.
Mm-hmm.
Vlastně od 15 jsem se o to jako intenzivně zajímal. Mm-hmm. A samozřejmě jako jsem žral věci, co nosili americký specialáci, že jo, PCU program v té době a tak, a hrozně se mi to líbilo a vždycky, když jsem viděl českýho vojáka, tak něho bylo hrozně líto.
No, konec konců.
Mě taky, ale z jiného důvodu.
Nutno říci, že to nebylo asi Amerika politicky, ale oni mají ty programy, kde investují teda ve velkých číslech do rozum, nebo do chytých materiálů.
Oni spoustu materiálu i vyvinuli, jako třeba Polartec Alpha je vyloženě jako na žádost Special Forces, jako prostě izolační materiál, nejprodyšnější mám ho na sobě. No a někdy v lednu 2011, protože že jo, všichni známe Arcteryx Leaf a tak, a říkám, hele, když může Arcteryx dělat i nějakou military řadu, proč by to nemohl dělat Tylak? Je nejlepší v Evropě. Možná i na světě v některých věcech, bych si troufl možná i říct, a asi nebudu úplně přehánět, protože ta technologie tady je opravdu jako špičková. Tak jsem napsal prostě do Tylaku, hele, jako mám nějaký nápady, přemýšleli jste někdy o tom, že byste začali šít jako věci pro vojáky? Já si myslím, že potom je hlad a že by si to spousta lidí koupila jako i za svý, protože by prostě chtěla něco funkčního. A na první dobrou se to nesetkalo úplně jako s dobrým ohlasem, vlastně s tehdejším majitelem a šéfem Romanem Kamlerem jsme si vyměnili pár mailů. Já jsem byl samozřejmě hrozně naivní, že jo. On věděl, jak to funguje mnohem líp. Takže, ale nakonec z toho jako vyčetl, hele, OK, pojďme se sejít. Vypadá to jako, že víš, jako, co si od toho představuješ, můžeme zkusit něco vymyslet a uvidíme, co z toho bude. Takže první, co říkám, pojďme udělat softshellovej komplet, to v české armádě není a to by mohli kluci chtít, protože ta softshellka je přeci jen věc, kterou používáš v podstatě nejčastěji, že jo. Ten hardshell, v tom se uvaříš. I když je to dobře prodyšný materiál, tak si v tom uvaříš, šustí to. Ten softshell je prostě univerzální věc, kterou si můžeš vzít místo bluzy v podstatě od podzimu do jara.
A dobrý začátek taky pro tu armádu, věřím.
Přesně tak. Takže jsme vyvinuli vlastně ten první tenkrát prototyp toho softshellového kompletu, který ještě neměl jméno. A vlastně pak měl Honza Hauška, současný CEO, jako současný šéf Tylaku, měl jako dobrý nápad, hele, pojďme udělat nějakou první sérii, řekněme 100 kusů, nabídneme to za nějakou velmi dobrou cenu mezi zájemce, aby nám dali zpětnou vazbu. Takže my jsme udělali tenhle první komplet, tam jsem prostě řekněme, třikrát, čtyřikrát připomínkoval, postupně jsme docházeli k lepšímu, ale k lepšímu modelu. Mm-hmm. A ten jsme pak poslali mezi ty lidi a oni nám prostě do půl roka poslali zpátky, vlastně jsme jim poslali, jako, jak by to mělo vypadat, jako co by měli vyplnit. Mm-hmm. A my jsme si z toho vlastně vzali jakoby ten feedback. Mm-hmm. A byli tam lidi z armády, byli tam lidi z policie, byli tam samozřejmě i fanoušci, jako jsem já třeba, mm-hmm. byli tam i airsoftáci, jo, a prošli jsme si to, já jsem z toho vyzbíral věci, které mi přišly, že jsou jako dobrý nápad, mm-hmm. a nějakým způsobem jsme takhle posunuli tu bunu dál a z ní vznikl Nošak, který je vlastně náš první model, který jsme kdy měli, což je ta klasická standardní.
A tohle byl vlastně
softshellka.
Základní stavební kamen, potom ty like military gears, jaký známe dneska.
Přesně tak, samozřejmě jako teď už to je víceméně jako solidní kolekce, která jako stojí, prostě máš od každého něco, ale tenkrát to bylo ještě v začátcích. Pak jsme vlastně udělali Raptora, vlastně jsme vzali civilní mm-hmm. verzi a upravili jsme ji tak, aby to dávalo nějaký smysl pro tvoje
goráč.
Jo, takže goráč. A postupně se k tomu přidávaly další a další modely a já bych tady jenom chtěl uvést na pravou míru, jako rozhodně nejsem zodpovědný za všechny modely. Já vlastně jsem se výrazně podílel na tom Nošaku, teď jsem se docela dost podílel na kalhotech, které teprve budou, které se mi moc líbí, na ty se moc těším, ale ostatní ty věci jsem už víceméně jako částečně připomínkoval, ale i Honza Houška už měl pak svoje kontakty třeba do armády a taky bral od nich nějaký feedback a nějak jsme to spolu jako ladili. Ale když to jako velmi zjednoduším, tak řekněme, že já jsem to dítě počal, ale on ho porodil a vychoval a teď už je to fakt jako, žije si to vlastním Jasný. Životem a má to dobrý ohlas, jsem za to strašně rád a pořád se na tom rád podílím.
Jasně, je tam jistá stopa Polar Andyho.
Přesně jo, tak, jo. Za což jsem strašně rád.
Bude limitovaná kolekce Polar Andy.
Polar Andy, Polar
Edition. No však jsem nosil na Svalbardu velmi, v podstatě skoro furt.
No, takže ty jsi vlastně skvělý tester.
Já jsem to tam právě, já jsem to tam jako fakt jako nosil, testoval, takže...
No a ty jsi teda větší fanda té mili, ačkoliv to je jako, řekněme, něco, na čem se podílel ty, na té vojenské variantě toho oblečení. Takže ty jsi větší fanoušek té vojenské nebo té civilní?
No já jsem samozřejmě větší fanoušek té vojenské, aha. i když to je pak jako věc, kterou, když nosíš civil, tak je to takový divný, jako dřív jsem to nosil hodně, ale teď už to je takový, jako, manželka není ráda, no.
Musíš podnosit tu zelenou.
Přesně tak, jo.
Co naděláš,
no? A mně se to prostě líbí, je mi to pohodlný, je mi to funkční, já nerad nosím věci, které nejsou funkční, no. No což teď mám třeba jako v práci trošku problém, že jako musím nějak vypadat, že jo, jako v té současné. Mm. A to trošku dělá problém. Ne?
Ale tohle je třeba věc, která je celkově docela dost známa o Češích, že se všeobecně hodně sportovně oblíkají. Když
jo, je to až
funkčně.
Funkčně, ano.
No, ale jako když je potkáš v těch kostkovaných Rejoicech a mají ponožky v sandálech, tak se za ně stydíš. No.
Ale takovou sortu máš ve všech národnostech.
Jasně.
Jakmile se podíváš do světa.
Ale obecně jako většina lidí, co sem přijede a nikdy to nebyla, tak se hrozně směje, že každý v tramvaji v Praze prostě je vybavený, jak kdyby šel jako do Alp. No.
Pomalu, jo, no.
Je to tady hodně jako... A my jsme jako velmoc, co se týče jako outdoorových firem, řekněme, jako máme tady spoustu firem, které prostě takovýhle oblečení šijou. Některý jsou horší, některý lepší, nebudu jmenovat. Ale prostě...
Máš tam ten pokryješ ten trh.
Určitě,
prostě, no.
Určitě. A jako my jsme prostě jako velký trh, co se týče tohohle oblečení. Hmm. No.
Nemáme moře, máme hory, aspoň nějaký.
No.
Rádi tam jezdíme, řekněme. Ať už to je za hranice nebo u nás. Hele, super. My o tobě taky víme ještě, že děláš do fochu, do nějakého, jak to říct, my děláme podcast, tak ty děláš taky nějaké média, řekněme.
Nedržíš mikrofon poprvé.
Je to tak.
A tak nám řekni, tyjo, co, i zaprvé bychom ocenili možná nějaký feedback, že ty máš vlastně zkušenosti s natáčením obecně a tak. Ale jo, pojď do nás.
Prosím. Nejsem ready na tohle.
Ale první nám představ, co vlastně děláš, že to jsou jako zajímavé projekty, jak jsem stačil pochytit, no a pak se můžeme bavit dál klidně.
No já jsem teď vlastně jako můj full-time job teď je, že jsem redaktor v redakci vědy v České televizi a v podstatě se soustředím na popularizaci vědy, která mě vždycky taky hrozně bavila. A vlastně potom, co jsem skončil na tom Polárním centru, byť ne úplně dobrovolně, ale prostě skončil tam ten projekt a nakonec tam jako zbyly peníze jenom na nějaký lidi a na mě už tak nějak ne, tak jsem se trošku potloukal, chvilku jsem dělal u Kuby Markse pouzdra, ten bouchal, tímto zdravím Kubu, mýho skvělého kamaráda, s kterým jsme právě začali střílet a začali jezdit ten airsoft.
Aha.
Lépe řečeno, já jsem se k ním přidal.
Pamatuji si, která to byla epizoda, číslo?
Já myslím, že se zeptáš, že si posypám tu Kubu Markse. Nepamatuji si,
ne, číslo epizody si nespomenem, ale byla to fajn epizoda.
Kuba je jeden z mojich nejlepších kamarádů a jsem za to hrozně rád, je to hrozný borec a prostě střílí úplně jako nacvětelně oproti mě samozřejmě.
Jo, toho času aktuálně bojuje na mistrovství Evropy.
Takže držíme palce.
Nevíme, kdy to zveřejníme tuhle epizodu, ale na dálku držíme Kubu palce v klasiku pěkně.
Ale co musím ještě říct, tak vlastně Kuba, že jo, s těma pouzdrama začal vlastně proto, že tady žádný nebyli tenkrát.
Aha.
A první pouzdr, který si udělal, tak bylo prostě na Glocka s nějakou tou svojí světilnou. Mm-hmm. Myslím, že to byl TLR-kou nebo nějaký Surefire, to nevím.
Mm-hmm.
Ale druhý nebo třetí pouzdro jsem měl já.
Pěkně.
Já jsem měl jako IVBčko od něj, vypadalo samozřejmě naprosto hrozně, ale nosil jsem ho já nevím 2-3 roky a byl jsem spokojený.
A už ho nemáš?
Už ho nemám, já jsem mu vrátil, aby ho dal na ten svůj Wall of Shame, který má na dílně, ale když jsem tam začal dělat, tak říkám, kde je, já jsem ho vyhodil. Což mě hrozně mrzí.
Škoda,
měl jsem si ho nechat.
No. To právě mohlo jít do nějakého, že jo, muzea českého střelectví.
Jako měl jsem si ho nechat. No.
To jsou věci, které mrzí až třeba po 10 letech, že?
Ale, vlastně. Ale teď jsme trošku ujeli od toho tématu, takže jenom chvilku jsem se potloukal, dělal jsem teda u Kuby, 3 měsíce jsem dělal ochranku v Temelíně, což byl taky zajímavý zážitek.
Pěkně.
Protože jsem měl ten zbroják a byl covid a prostě jsem hledal práci, měl jsem malý dítě, potřeboval jsem jako
nakrmit.
Takže po zkušebce jsem teda odešel, protože mi tam postupně umíraly mozkové buňky.
Na radioaktivitu?
No.
A že splýtval svým potenciálem.
Jasně. Asi tak, a možná, no, když to bude znít možná trošku namyšleně.
Ale ne.
Prostě tam byly, vlastně měl třeba 2 denní 12 a pak den volno a 3 noční za sebou a to mě fakt nedělalo dobře, no, to jsem fakt jako nezvládal a jak říkám, byla to strašná nuda, to prostě není pro každýho a musíš na to mít nějaký jako nastavený ten svůj životní lifestyle.
Sekuritáci jsou většinou brutálně sečtělí, že jsou jako, zajímaví na pokec.
A nebo jsou úplně hloupí, když to řeknu takhle. Tak. Je mi to jako hloupý to říkat, ale prostě je to práce, kde vlastně nemusíš moc přemýšlet. No. Ale potkal jsem tam i skvělý lidi. Jo? Doteď si třeba píšu s jedním nebo s dvěma kolegama, jsem tam si napíšem a byli tam strašně zajímaví lidi taky. Byli tam třeba ex-vojáci, který tam prostě jenom k výsluze si jako přivydělávali a měli to prostě jako já jsem tady prostě jenom jako párkrát do měsíce, abych si jako trošku ještě přivydělal.
Je to jak všude. Někdy ten potenciál uchopí a využije ten volný čas třeba k seberozvoji a podobně a někdo prostě sedí a kouká.
Jo, a pak, abych se vrátil k tomu, co teď teda dělám, pardon za ty odbočky, tak někdy v prosinci 2020, myslím, tak jsem, vlastně moje manželka na Facebooku viděla zprávu od Daniela Stacha, že hledají kolegu do redakce.
Aha.
A já jsem se přihlásil. Udělali jsme nějaký koly, jako byly to velmi zajímavý pohovory, oni jsou prostě, ta redakce, to je plná strašně chytrých a skvělých lidí. Pak se mě tam vzali na stáž a pak mi řekli, že mě chtějí, takže jsme se z Budějic přestěhovali do Prahy a teď 2,5 roku už dělám vlastně v redakci vědy a hrozně mě to tam baví, protože já bych se nemohl věnovat jako politice nebo nějakým prostě domácím tématům a tak to ne, ale dělám tu vědu, nejradši mám kosmonautiku, já strašně žeru kosmonautiku.
Tak to si, viděl jsem se Stachem, notujete, ne?
Jo, jasně,
taky má rád kosmonautiku.
Jasně, takže tam je to skvělý a i díky tomu jsem vlastně byl dneska tady, protože to točíme vlastně ještě když běží vlastně svatováclavský pohár a točil jsem tu reportáž vlastně pro Českou televizi z toho závodu jako takovýho, takže...
Takže ty seš jakoby odborník teda na armádu, zbraňová témata také.
To bych úplně neřek, protože samozřejmě tam máme, řekněme, zahraniční redakci, nebo i domácí, která se jakoby té armádě věnuje víc. Ale od vlastně dubna, myslím, běží pořad Zóna ČT24, která se věnuje jakoby těm bezpečnostním problematikám.
Ano.
A my tam dodáváme, řekněme, technologický reportáže. Já jsem dělal třeba reportáž o CV90, jako co to umí, umí a takový. Dělal jsem reportáž o dronech, dělal jsem tam ještě, už si teď nevzpomenu, prostě takovýhle témat. Jo, ještě jsem třeba točil s klukama, co jezdí na Ukrajinu, jako dělat zdravotňáky, dobrovolníky. Takže jsem to vlastně pojal i trošku výukově a udělal jsem z toho repku, jak vlastně, co to je TCCC a
pěkně.
Projeli jsme si march vlastně v té repce.
Super.
Aby bylo jasný, jako jak máš postupovat, aha, když vlastně ošetřuješ raněnýho. Aha. No a teď tam dodám svatová Slavák, nějak pěkně. Jasně. Doufám, a že se mi to povede.
A dá se očekávat, že taky budeš zpracovávat teďka dnes vlastně oznámenou.
Já jsem se chtěl zeptat na to stejný.
V den natáčení vlastně, ano. Dneska potom aspoň si můžete spočítat, kdy jsme to natáčeli a můžete nás potom lokalizovat třeba.
F35.
Přesně tak.
Přesně tak.
Hele, to už jsme měli připravený předem, protože vlastně se obecně očekávalo, že se to podepíše, byť to jako nikdo neřekl na plnou hubu s prominutím, ale my máme nadstandardní vztahy s Alešem Svobodou, což je pilot, bojový pilot Gripenu, který se trénoval i na F35 v Americe, právě už lítal i na simulátorech. A je to taky náš český astronaut.
Ano,
oni ho vybrali vlastně do záložního týmu ESA. Já jsem si ho vyhráb, našel jsem si ho dřív, než ho ještě vyhlásili, takže my jsme s ním točili ještě předem, než ho kdokoliv jiný znal.
Super.
Takže máme spolu jako skvělý vztahy. A dneska, jestli se nepletu, tak v Událostech běžela krásná reportáž s Alešem právě, kde se rozebírala F-35, měli jsme ji tam jako 3D model a on nám ukazoval, co to umí a tak.
Jasně, takže nemusíme asi pochybovat o tom, že byl jednoznačně pro
jasně,
mezigenerační
nárůst. Ono, když jsme s ním točili tenkrát vlastně předtím, než to vyhlásili, což bylo v listopadu 2022, my jsme s ním točili 14 dní předtím, než se rozhodovalo, on už byl v té finální fázi mezi těma 50 lidma, z kterých vybírali těch posledních 17, tak jsme se ho samozřejmě ptali, a co říkáš jako na ty F-35, a byla tam paní jako mluvčí a říkala, o tom nesmí mluvit, jako to by se neměl vyjadřovat, takový. Tak jako pak nám jako jenom mezi náma řekl, jako, že jasně, samozřejmě pro.
Jasně.
Ale zase tam, jako zase mám třeba kamaráda, který dělá technika na Gripenech, a ten k tomu tak pozitivní zas nebyl. No.
Já jsem se bavil na dnech na to právě taky s jedním pilotem. Teď myslím, že lítal na Alkách, že nelítal na Gripenech, a ptal jsem se ho na názor na F-35 a byl taky rozhodně pro. Říkal, že to letadlo má od každého trochu. Trochu bombardér, trochu bitevník, jasně, no, trochu prostě radiolokační support, sbírá to neskutečné množství dat.
Jo, jo. Ale ten, jo, vlastně ten technik tak mi říkal, že se bojí, že to prostě nedokážeme absolutně využít, že využijeme 10% schopností toho letadla, jako.
To se říká,
a že ho vlastně budeme mít zbytečně, ale jako mně to přijde jako, já jsem taky jednoznačně pro, mně to přijde jako dobrá investice, dlouhodobá, nebudem to muset řešit znova za pár let. Jo, a
ono, že, když se to
ale
vezme...
Ale to je samozřejmě můj názor.
Já zase vyjádřím svůj názor, když se to vezme z globálu, tak takhle je to v té armádě, že jo, většina těch věcí prostě je nakoupená, aby odstrašila, má spoustu schopností, které se nevyužijou v ideálním případě.
Ano, no.
Jo, takže ta F-35 má i
pokud
ten odstrašující.
Pokud tu bude 24
jako
takových skvělých letounů, tak samozřejmě jako
musí se s tím počítat.
Nepřítel si 10x rozmyslí, jestli si něco zkusí. Otázka pak je, jako kde budou rozmístěný, aby nebyly na jednom místě, že jo, takový, ale to už není na mě, to už samozřejmě řeší mnohem povolenější
jasně,
lidi a mnohem chytřejší než já.
Pecka.
Tak co?
Hele, máš ještě něco?
Nemám. Chtěl bys nám ještě něco říct?
Já myslím, že jsme probrali
nějaké storky ještě, nějaké zajímavé.
No tak jediný, co jsme vlastně neprobrali, je nějaká ta sportovní střelba, no.
Jasně. Já jsem to říkal, až nakonec, no tak pojď.
Já jsem tady celou dobu, tyjo, na ledovci někde.
A my se bavíme furt do sportovní střelby.
No, jasný, no tak aspoň máte jako zase úplně jinou epizodu. Jo, třeba to někoho přiláká,
ale ne,
někoho odradí.
Řekni nám teda, sportovní střelec, jak jsi to teda vysloužil, že jsi byl zbrojířem?
To je hrozně vznešený slovo a já rozhodně zbraním jako technicky nějak extra nerozumím. Já je umím rozebrat, vyčistit a složit, aby to fungovalo. Takže já jsem je tam samozřejmě na tom svalbardu čistil, jo, dokázal jsem rozebrat i řekněme ten závěr, protože tam je písek, že jo, sůl, musíš se o to starat, aby ta zbraň prostě byla v pohodě. Takže to bylo v podstatě funkce na papíře, ale není to tak, že bych tam jako ladil, já nevím, náboje. Nebo,
jasně,
nebo
jasně. Byl ten zmocněnec toho subjektu, jako, že jsi mohl nakládat, převážet a tak dále.
A tak ty zkušenosti si získal tou sportovní střelbou,
no,
že
jasný,
z manipulace
jako,
ze střelby. Že
prostě jako jedinej, nebo nejvíc jsem tam měl nadrilovanou tu bezpečnost, což je tam nejdůležitější,
no,
protože v ideálním případě ty tu zbraň nemusíš použít nikdy, že jo, ale aspoň s ní zachází bezpečně. No. No a jak jsem říkal, jako s Airsoftu jsme plynule přišli na tu ostrou střelbu, nejdřív jsme si prostě stříleli na střelnicích, že jo, kluci si odjezdili nějaký kurzy, třeba u Aegisu a takový, já jsem teda bohužel nikdy nebyl u Aegisu, byl jsem zase ale pak později třeba u jiných. A no a zjistili jsme, že existuje něco jako LOS, lidová obranná střelba, jasně, takže jsme začali jezdit.
Tak to byla česká specialitka.
Tak.
A takže s Glockem a 850.
Jasně, a klasické byl jsem kombo. Členem slavného SG týmu, kdy jsme byli v těch růžových tričkách, že jo, s Kubou, a vlastně jsme mu dělali...
To si pamatuju, hocho.
A vlastně jsme mu dělali reklamu na ty pouzdra, ano. A která to vlastně strašně rozjela.
To bylo hodně business. Progresivní marketing tehdy.
Jo, to bylo skvělý.
Na tu já dobu jsem to bylo hodně progresivní.
Růžový pouzdra byli aj?
Jo. Ano, no, já si pamatuju ty fotky.
Já ho doteď mám.
Ty brďo, ale to je třeba 10 let zpátky.
Jo,
ne?
Já myslím, že jsme začali jezdit, já nevím, 2012. Takže no, to už je dlouho. No takže jsme jezdili losku a samozřejmě já jsem nejezdil tak často jako ostatní kluci. Málo, když jsme se sešli, bohužel všichni. Ale když jsme se sešli, jak to bylo super.
Jo, sranda, hecovačka, jak to má být.
Jasně, a samozřejmě Kuba vždycky střílel nejlíp. On to je takový ten kripl, prostě člověk, který na co šáhne, tomu jde. Já takový lidi nesnáším. Takže on je prostě strašně šikovnej. A i nás to jako víceméně, jako, řekněme, doučoval, jako učil nás.
No táhnul to, jasně.
Jasně, no. A no a na loskách byla hrozná sranda, no, takže jsme stříleli losky, jsem tam nějaký taktický závod, vzpomínám si třeba 2013 jsme byli na Tactical Cupu, co pořádal Aleš Vondráček, jestli se nepletu. Byl jsem párkrát třeba na Hard Task těch závodech, na Selection Cupu, to mě baví spíš takovýhle typy závodu. Ano. Já úplně nejsem jako fanda IPSC, byť samozřejmě ty střelci jsou mnohem lepší většinou jako než na těch loskách a tak. Ale mě víc baví nějaký takový trošku záděr, aby tam byl. Aby jo, tam bylo nějaký to plazení, že jo, nebo tak. A většinou mě to mnohem víc baví v tom full gearu, prostě, protože to mám...
Výstroj.
No, abych si to prostě jako vyzkoušel, jak je to fakt těžký. Dneska jsme to viděli na vlastní oči, jaký to je jako záděr na pořádných závodech, že jo. A třeba jsem se taky podílel na organizaci několika ročníků Regi Memoriálu, protože jsem měl, jako, mám velmi blízko vlastně k jeho nejlepšímu kamarádovi, takže mi dal i důvěru v to, že jsem dva ročníky stavěl si svůj stage a pískal jsem si.
Takže jako rozhodčí.
Jo, což byla taky super zkušenost. A třeba když byl ten poslední ročník, myslím, že to bylo dva roky zpátky, tak jsem si to jel střelit rád. Protože to jsou vždycky taky jako sranda závody.
Jasně,
jsou
dobře a postavený. A je to pro dobrou věc.
Přesně tak. Okay, no. A vybere se k tomu spoustu peněz.
To je vždycky fajn, když se dá udělat nějaký závod nebo nějaká akce, kde prostě je prdel. A
zároveň je tam ten přesah.
Střelí si a má to přesah, přesně tak.
Takže bohužel jako v dnešní době už se nedostávám tak často na ty závody, dostanu se třeba jednou, dvakrát ročně, takže ty výsledky tomu samozřejmě odpovídají.
Jasně.
Jako já si vždycky dávám cíl, hele, chtěl bych mít 60%, no ale ne vždycky se to povede.
A pořád to střílí s tím Glockem a s tou
850. No jasně.
Nějaký jako neplánuješ nějaký upgrade?
Já bych
upgrade.
Strašně rád,
ale
prostě...
Se ještě pobavíme,
no,
jako dneska.
Jako, já bych strašně rád, samozřejmě.
Potřebuješ se zbavit nějaký bouchačky.
Ale nemám na to finance, řekněme. Jako na to, abych to použil dvakrát do roka,
chápu.
Je mi skoro i líto mít nějakou hezčí pušku, no. I když bych strašně rád.
Jo.
Jasně. No jako každý sport to prostě leze do peněz, že jo, když to chceš.
A když to chceš dělat pořádně,
no,
tak to prostě stojí. No.
Už ani ta 850 není za 5,5, jak bývalo.
Já ji měl za 3,5 ještě tenkrát.
Ježiš. Pěkně. Jsi měl koupit 5 aspoň.
A projela se mnou, že jo, všechny svalbardy vyválená prostě v písku.
Tak to už si necháš, že jo.
No jasně, to je srdcová záležitost, toho se nikdy nezbavím. Pokud mi to zákony umožní.
To si píš, že ti umožní.
Ztratíš ju při ty, že jo, při lodní nehodě.
No, ale samozřejmě bych jako
We are sinking.
Pošilhávám už řadu let po nějakým AR-ku, že jo, protože z toho se prostě objektivně střílí mnohem líp. A můžeš to mnohem líp jako vystrojit a tak, což jako je nespochybnitelný fakt, ale ta kosa je prostě kosa.
Jo, ale každý by ji měl mít doma.
Tak, tak. Hele Andy, my ti moc děkujeme, že jsi přijel naše pozvání.
Já děkuji za pozvání.
Byl to super.
To výborný podcast.
To bude bavit
super podcast.
Lidi.
Zase v outdoorových podmínkách, já si to strašně užívám, že jsme venku.
Je to super.
Mě už trochu mrzne ruka.
Dvakrát nám chcípla centrála, ale tak tomu patří prostě. Tak doufám, že posluchači odpustí. Hele, všechno dobré, ať se ti daří.
Vám taky.
Těším se, až tě uvidíme v televizi někde, anebo někde zase na ledovci. A budeme se těšit, až tě uvidíme příště.
Jasný, díky.
Chceš nové followery? Mám mi dát tvůj Instagram do komentáře?
Klidně.
Takže pokud
já tam
se chcete
nejsem
podívat,
moc aktivní, takže...
Pokud se chcete podívat na nějaké fotky ze Svalbardu, bude to v popisku dole a dejte nám follow a sledujte nás dál.
Buďte dobří, brci.
Mějte se. Zatím ahoj.
Čus, čus.
Zdár.
Ahoj.